VOA. Uganda fi dhaabni baqattoota kan tokkummaa mootummoota UNHCR lakkoofsa baqattoota Uganda keessa kan jiru laalchise caasaa akkaataatti baqattoonni galmeeffaman komataa jiru. Ugaandaan baqattoota miliyoona tokkoof qabxii afur keessummeessaa akka jirtu kan dubbattu yoo ta'u, dhiyeenya kana lakkoofsa baqattoota irratti gaggeeffameen lakkoofsichi kan jedhameen sana gad ta'eera. Kun immoo aangawoonni Ugaandaa arja wantoota gargaarsaa waan sobaa dhiyeessaniif komee jedhu dhaqqabsiiseera. Gabaasa kana Haliimaa Otmaaniitu ergee namo.
Hojiin qorannaa eega geggeessame booda baatii bitootessaa keessa lakkoofsi sun aga jirurraa guddaa ta'uu mootummaan Ugaandaaf jaarmaaliin kooluu galtoota akka tokkummaa mootummoota mirkaneessanii jiran lakkoofsi baqattootaa duraan Ugaandaan akka biyya ishee keessa jiran dubbatte miliyoona tokkoof 1,400 ture. Eega lakkoofsi geggeessame booda garuu lakkoofsi argame miliyoona tokkoof 1,100 qofa. Ministeerri dhimma balaaf gargaarsaa Ugaandaa Hilaari Honek immoo lakkoofsi kun maaliif akka adda adda ta'e naa ibsan baqattoonni agi tokko eessa akka jiran wallaaluun sababa tokko akka ta'e dubbatu. Kabiraas kan jedhan qabu.
The previous registration system we had were not perfect. The technology was a little bit weaker and it was susceptible.
Sirni galmeessuun itti duraan gargaaramaa turre waan sirriitti galmeessuun turre teknoolojiin isaa xiqqoo dadhabaadha. Sababa kanaaf nama takkaa galmeessame lammata galmeessuun faani jiraata. Teknoolojii yeroo dogoggorri uumamu ittiin sirreessuun danda'amu kan ittiin beekuu danda'amus hin qabnu jedhu aangawaan kun. Qindeessaan dhimma qubannaa baqattootaa tokkummaa mootummoota baatii guraan dhalaa keessa dhimma kana kaasan dhimma kanatti mootummaa Ugaandaaf dhaabbatoota dhimma gargaarsa namoomaatu gaafatamoodha jedhamee jira.
Oduun keenya kanuma.